Nyt alkaa Mirja Kuivaniemen Punainen suru. Kustantaja Saaga. Lukija Anni Tani. Äkkiä hänestä tuntuu, että ei jaksaisi enää pitkään. Ensimmäisen kerran puoleen vuoteen hän huomaa ajatella omia voimiaan. Kolmaskaan teekupillinen ei virkistä. Juodessaan hän selaa keittiön pöydälle levittämänsä sanomalehteä, lukee otsikoita, mutta unohtaa lukemansa kohta. Katse pysähtyy suureen kuvaan. Kuvassa on runoilija, tumma, kookkaalta näyttävä mies. Runoilija on saanut palkinnon. Haastattelussa hän sanoo olevansa paras ainoastaan omien runojensa kirjoittamisessa. Minun pitäisi jaksaa enemmän kuin jaksan, hän ajattelee, ja taittelee lehden kasaan. Ulkona on vielä pimeä. Lehden kulmasta hän huomaa, että on 13. päivä ja perjantai, mutta se ei pelota, vaikka hän onkin taikauskoinen. Pelko kuuluu menneisyyteen tai on kuin kipu, johon vihdoin on tottunut. Kun hän nousee viedäkseen teekupin tiskialtaaseen, puhelin soi. Hän vilkaisee kelloa, vaikka muistaa heti, että se juuri osoitti 7:30. Äiti ei soittaja siis voi olla. Äiti olisi jo koneensa ääressä tehtaassa. Hän nostaa luurin korvalleen ja kuulee sen tutun hoitajan äänen, josta erosi vain tunti sitten, lähtiessään keskussairaalasta aamun ensimmäisellä linja-autovuorolla. Väsymys painaa kuin märkä, musta huopa. Hänen korvassaan laulaa hoitajan ääni kaukaa kuin monen seinän takaa tai kokonaan toisesta maailmasta. Vain sanat kertovat, mistä on kyse. Että jos haluat olla täällä, niin tulisit nopeasti. Soitanko minä äidillesikin? Ei, hän kieltää. Hän lupaa ilmoittaa itse ja lähteä sairaalaan seuraavalla autolla. Tuntuu, että voisi nukkua yhteenmenoon viikon. Hän täyttää teekupin kylmällä vedellä vain tehdäkseen jotain, kootakseen itsensä ennen lähtemistä. Pannessaan hunajapurkkia kylmiöön hän jää hetkeksi seisomaan sen ovelle ja vetää sisäänsä viileää ilmaa. Sanomalehti lojuu pöydällä. Hän tuntee voimakasta halua katsoa uudelleen palkitun runoilijan kuvaa. Halu on kuin himo, jota kiireestä huolimatta ei kykene jättämään tyydyttämättä. Miehellä on jykevä leuka ja tiukka suu niin kuin isällä, silmälasitkin samanmalliset ja käsivarret rinnan alla ristissä kuin isällä usein silloin, kun se tähyili kypärä päässään työmiehiä rakennustelineillä. Äidille hän ei soittaisi ennen lähtemistään, mutta työpaikalle toimistoon on soitettava. Ropponen vastaa uneliaalla äänellä, terästyy vasta kun kuulee asian. Koko päivänkö poissa, se sanoo kärsimättömällä äänellä. No voi sun perhana, milläs minä nyt? Ei kai sille sitten mitään voi. Ropponen sulkee puhelimen ennen kuin hän ehtii enempää sanoa, vaikka mitäpä muuta hän osaisikaan sanoa. Ja harvoin hän on töistä poissa ollut. Silloin kun mummo kuoli, hän meni kertomaan siitä Ropposelle aikoen pyytää päivän vapaata. Vanhakos hän jo oli, Ropponen kysyi ja paineli laskukoneen näppäimiä. Kone rätisi. Vähän yli 70. Ropponen lakkasi laskemasta, kääntyi ikkunaan, raapi päätään ja sanoi, jaa, niin vanha. Se sanoi sen sellaisella äänellä kuin olisi saanut jonkin ikävän työn tehdyksi ja mapitetuksi pois näkyvistään. Vapaapäivän pyytäminen jäi. Linja-auto ajaa sen talon ohi, jota rakennettiin, kun hän oli 4 tai 5. 5, hän muistaa, koska Kirstikin oli jo syntynyt. Sinä päivänä, kun hän oli ensimmäisen kerran isän mukana työmaalla ja kun isä sitten vei hänet kesken päivän kotiin, Kirsti huusi punaisena äitiyspakkauslaatikossa, jota reunusti sinipohjainen valkopilkullinen kangas. Kirstistä oli toivottu poikaa, mutta poika, Tapio, syntyi vasta 2 vuoden kuluttua. Sama kangas kierrettiin taas uuden äitiyspakkauslaatikon ympärille. Kangas oli monessa pesussa haalistunut. Äiti piti kodin ja lapset puhtaina. Hän muistaa itsensä rakennustyömaalla ihmettelemässä koneitten meteliä, miesten kiroilua ja naurun rähäkkää. Välillä miehet painoivat kintaalla nenäpielestään ja ruiskaisivat räkänauhan saven ja rojun sekaan. Silloin ensimmäisellä kerralla oli...